Вие сте со SPS на Македонски. Нов извештај откри дека повеќе од 1200 ветерани на австралиските одбранбени сили и вработени кои биле на служба се самоубиле во изминатите две децении, речиси три пати повеќе од бројот што претходно беше пријавен. Последните бројки овозможуваат подобар увид во обемот на самоубиствата во војската пред Кралската комисија. Ви го пренесуваме прилогот на Даниел Робертсон и Аријана Лученте за SBS News со повеќе детали. Одбранбените сили биле дел од целиот живот на Гвен Чун. Незиниот дедо, татко и сопруг служеле војска, а незиниот син сега работи за австралиските одбранбени сили. Госпоѓата Чун е горда на четирите генерации во служба и сега работи како комесар за застапување на семејствата на ветераните. Но самоубиството на незиниот сопруг Пит било главната причина што ја натерала да сака да им помага на другите.
He wasn't able to get over that self-stigma, the shame, frankly, where he actually had to ask for help. I guess I just found an enormous need, passion, drive to help ensure that other families weren't suffering.
Најновиот извештај од Австралискиот институт за здравје и благосостојба открива голем обем на страдања. Тој покажува дека 1273 членови и ветерани на австралиските одбранбени сили си ги одзеле своите животи помеѓу 2001 и 2019 година. Тоа е 808 повеќе отколку што беше забележано за истиот период во минатогодишниот извештај. Причина за значителното зголемување е што годинашниот извештај го прошири својот обсег и ги зеде предвид смртните случаи во периодот од 1985 година наваму, а не само оние кои што служеле од 2001 година. Иако бројката е повисока отколку што се мислеше, авторите велат дека извештајот не ја менува природата на проблемот. Луис Гейтс, шеф на Институтот за примарно и мајчинско здравје и ветерани, вели дека тоа што бројките се поголеми не значи дека има поголем ризик. Сепак, нагласува таа, стапката на умирање е висока и очигледно треба да размислат што да преземат во врска со тоа.
So I think we're really wanting to emphasize that the rate of dying by suicide is still the same. It's still a concern. Obviously we still need to consider what to do about that.
Во моментов има барања да се направи повеќе. Доктор Зак Сайдлер, директор за обука за менталното здравје во фондацијата Movember, вели дека на Австралија е потребен превентивен модел на здравствена заштита наместо одговор на кризи, ако сака да ги намали стапките на самоубиства. Тој појаснува, цитат, само тоа што сте го спречиле крварењето не значи дека под него нема сериозна лузна, билка и страдање. Господинот Сайдла вели дека има толку многу прашања што спаѓаат под чадорот на менталното здравје и дека има голем број од ветераните кои имаат проблеми со злоупотреба на субстанци како и бездомништво.
Just because you stem the bleeding doesn't imply that there is not a serious scar and pain and suffering underneath it. And also not just looking at suicide deaths as the only outcome of interest here, there is serious suicidality, that is suicide attempts and suicidal ideation, and we've got substance abuse issues amongst the veteran community and homelessness, and there's so many issues that fall under the mental health umbrella.
Извештајот се фокусираше на одредени групи кои имаат повисока стапка на самоубиства, вклучувајќи жени, оние кои недоброволно ја напуштиле војската поради медицински причини и млади мажи ветерани на возраст под 30 години. Податоците се протегаат само до крајот на 2019 година, што значи дека не ги вклучува последиците од повлекувањето на Австралија од Афганистан или извештајот Брератон, односно истрагата за наводни воени злосторства извршени за време на 20-годишниот конфликт. Soldier On е давател на услуги за поддршка за одбранбениот персонал, современите ветерани и нивните семејства. Директорот Ivan Slavić вели, познато име дека повеќе луѓе си го одзеле својот живот и дека имало 10% пораст во бројот на членови само во јули и август, а над 500 луѓе побарале од нив поддршка.
We know more people have taken their own life. Soldier On has seen the biggest increase ever in its 10-year history in the months of July and August 2021. We've seen a 10% increase in our veteran and family member numbers just in those 2 months. So more than 500 people have signed up to seek assistance.
Предходно оваа година, федералната влада одобри Кралска комисија за самоубиството на ветераните и членовите на одбраната. Госпоѓата Чен се надева дека овие наоди ќе направат разлика за следната генерација мажи и жени кои и служат на својата земја.
The Royal Commission will provide a deep dive into this. It will provide hopefully the accountability that our community is looking for. They will be able to look at more than just the number. They will be able to go in and look at those causal factors, those case studies, those individual stories where people need to and want to be heard.
Ако оваа содржина предизвикува загриженост за вас или за некој што го познавате, Lifeline Australia може да се контактира на 13 11 14. SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на македонски на Facebook.